Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelju 22. septembar obilježavaju sljedeće vijesti. Premijer Đukanović od danas učestvuje u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pred odborom za antikorupciju do 10. oktobra bit će saslušan VD vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković o istragama u aferi Snimak, najavio je Predrag Bulatović. U Nairobiju se nastavlja talačka kriza, desetine poginulih i povrijeđenih u eksploziji u Pakistanu. U Njemačkoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima pobjedu očekuju Merkelini demohrišćani. Večeras je to smjenjuje jesen. U ovoj emisiji emitujemo našu regionalnu temu o identitetu na Balkanu i šta po tim zemlje regije najčešće podrazumijevaju. No prije toga širi pregled vijesti.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorski premijer Milo Đukanović od danas boravi u Njujorku, gdje će do 27. septembra učestvovati na 68. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako je najavljeno, osim izlaganja u okviru generalne debate, Đukanović će se susresti sa najvišim zvaničnicima svjetske organizacije, uključujući generalnog sekretara Ban Ki-moona. Skupštinski odbor za antikorupciju najkasnije do 10. oktobra saslušat će vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića o tome koje aktivnosti tužilaštvo preduzelo na rasvjetljavanju afere Snimak, najavio je šef tog odbora Predrag Bulatović. Bilo je dovoljno vremena da tužilac preduzme neophodne radnje protiv svih aktera koji su osmišljavali, planirali i realizovali projekat klasičnog kršenja zakona, zloupotrebama državnih funkcija i resursa, a za potrebe Demokratske partije socijalista i njihove političke koalicije, ocijenio je Bulatović. Član bande Pink Panther porijeklom iz Crne Gore osuđen je juče u Ženevi na 9 godina zatvora zbog milionske pljačke nakita u Lucernu i Ženevi, ali i za pokušaj krađe dragulja u Cirihu. Utvrđeno je da je 39-godišnji crnogorski državljanin, čije se ime ne navodi, bio član ozloglašene bande u periodu od 2003. do 2012. U nastavku vijesti iz svijeta, nepoznat broj talasa još je zarobljen u tržnom centru u Nairobiju, poslije napada terorističke organizacije Al-Shebab, u kome je ubijeno 59 osoba, a više od 170 je ranjeno, kao odgovor na kenijsko učešće u vojnim operacijama u Somali. Kako javlja BBC, zvaničnici su saopštili da su napadači opkoljeni. U eksploziji bombe ispred hrišćanske crkve u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana poginulo je najmanje 25 osoba, 45 je povrijeđeno. Bombaš samoubica aktivirao je eksplozivu u trenutku kada su vjernici izlazili iz crkve poslije nedjeljne službe. Tvrdokorni islamski ekstremisti optuživani su i za prethodne napade na hrišćansku manjinu u Pakistanu, kao i na muslimanske grupacije koje smatraju jereticima. U avionu francuske nacionalne aviokompanije Air France, koji je iz glavnog grada Venezuele Caracasa stigao u Pariz, pronađeno je tonu i 300 kilograma kokaina. Ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls izjavio je da je ta operacija rezultat saradnje sa britanskim, holandskim i španskim vlastima. I još jedna informacija. Večeras nam u 22 sata i 44 minuta kalendarski prestaje ljeto i stiže jesen. U isto vrijeme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje proljeće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi najavljena tema o identitetu na Balkanu i šta pod tim pojmom najčešće obuhvataju stanovnici zemalja u regionu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija. Temu je uredila Sabina Čabaradić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Osjećanje identiteta počinje se formirati još u djetinjstvu, a posebno tokom adolescencije, kada postoje najveće krize identiteta. Srbija je jedna od balkanskih zemalja u kojoj su društvena previranja bila mnogo jača pod utjecajem politike nego u drugim dijelovima Europe. U šta su izrasle nove generacije, otkriva nam Milan Nešić.
Popisivač na posljednjem popisu u Srbiji beleži podatke u prosečnoj ovdašnjoj porodici. Po prezimenu misli da prepozna identitet domaćini, na svoju ruku upisuje nacionalnost Srbin, veroispovest pravoslavna. Na pitanje zgranutog stanara kako je na svoju ruku mogao da oceni njegov verski identitet, popisivač odgovara: pa Srbin ste, dakle pravoslavac. Buđenje nacionalizma u Srbiji, koje je svoj vrhunac doživjelo tokom ratnih 90. godina, sjedinilo je nacionalnost i veroispovest u identitetski amalgam koji nije lišen tragikomične estetike kiča. Svoj doprinos konstruisanju ovakvog identiteta nesebično su dali i pojedini krugovi političkih i kulturnih elita koji nisu propuštali priliku da se glasno busaju u grudi svojim poreklom i verom. Tako je, objašnjava etnološkinja Vesna Marjanović, važan činilac identiteta jednog naroda iskorišćen kao oruđe za zloupotrebe.
Kod nas su se apsolutno stavili znaci jednakosti između pripadnosti srpskom narodu, a sa druge strane pravoslavlju. Dakle, nije moglo da se u nekim sredinama kaže ja sam Srbin, a da odmah se ne kaže ja sam pravoslavan. I sa određenom simbolikom od 4 ocila do i nekih neprimerenih simbola koji su se mogli vidjeti tih 90. godina, neka vrsta zloupotrebe, prosto je to bilo isplivalo kao jako bitno da se stavi pravoslavlje kao nešto što je ekvivalent srpstvu i išlo je i do nacionalističke euforije.
U takvom ambijentu pripadnici manjina se osjećaju nezaštićenim, kako nacionalne, tako i druge manjine, a pogotovo one za koje nema razumevanja Srpska pravoslavna crkva, koja uprkos tome što u Ustavu stoji da je Srbija sekularna država, nezvanično ima status državne crkve. Tako je LGBT populacija u više navrata bila meta crkvenih velikodostojnika, poput mitropolita Amfilohija Radovića, koji je nakon Parade ponosa 2010. izjavio:
kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd, otrov strašnije od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta.
Dok se osnovna ljudska prava tretiraju u zavisnosti od toga koliko su bliska pravoslavnom identitetu, veličaju se istorijske pobjede i porazi, od kosovskog boja iz polovine 14. veka preko Gavrila Principa do revalorizacije uloge četnika u Drugom svjetskom ratu. Ove godine, čak i proslava 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta, proglašena je kulturnim događajem broj 1, dok je rimski car Konstantin gotovo prisvojen kao srpski vladar. Razlog zbog kog su u Srbiji danas toliko aktuelne teme iz prošlosti može biti taj što one stvaraju utisak pripadnosti narodu, objašnjava profesorka Jelena Đorđevica, Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Ukoliko Srbin želi da istakne da je Srbin, to može da ukaže time što će se, recimo, pozivati na istorijsku tradiciju, na slavne ratove koje za njega znače fundamentalno u biću naroda kome oni misle da pripadaju ili pripadaju. Uvek mogu problemi, po mom mišljenju, da nastaju kada dolazi do radikalizacije identiteta, sve jedno da li je reč o manjinskom ili većinskom. To je svakako jedan od najozbiljnijih razloga sukoba, naravno mimo ovih političkih koji su primarni, među samim ljudima koji su se vezali radikalno za neki identitet u čije ime su smatrali da drugi prosto ne valja da žive oko njih.
Istorija je zloupotrebljavana u vreme priprema ratova 90. godina. Budući ratnici su zaluđivani idejama o Srbima kao nebeskom narodu koji ima prava na više i bolje od svih ostalih. Za to je korišćena nepregledna zbirka mitova čiji je zajednički imenitelj bio otpor svima po svaku cenu. Istoričar Srđan Cvetković.
Mitska svest oblikovana jednim čitanjem istorije koje je bilo nekritično. I tu mislim na sve važnije istorijske događaje, naročito ratovi koji su po meni bili ključni za oblikovanje neke istorijske svesti. Ta interpretacija gdje se od otpora po svaku cenu stvarao mit je formirala jednu svest da jedan narod izabran da ispravlja svjetske nepravde, da se opire moćnicima po svaku cenu trošeći po meni mnogome uzaludno svoje skromne ljudske i materijalne potencijale. Upravo iz te jedne ishitrenosti u reakciji koja je zasnovana na mitovima, na iracionalnim predstavama o prošlosti.
Sve to dešava se na uštrb identiteta, na čije formiranje su najviše uticali građansko društvo, nekada jako popularna rock subkultura, stripovi ili savremena književnost. Slabljenjem uticaja tih podkultura došlo je do promene identiteta zasnovanih na njima. U prvi plan, kaže sociolog Vladimir Vuletić, izbija unifikujuća kultura promovisana između ostalog i putem medija.
Zamenilo ih je, da tako kažemo, pripadnost nečemu što jeste povezano sa jednom vrstom gubitka identiteta ili atomizacije. Oni su se izgubili u meri u kojoj su se i te podkulture, da tako kažemo, izgubili. Pošto imate ove masovne medije, masovnu kulturu, da tako kažem, koja je na neki način uniformiše, onda vam je tu teško da sada izgradite u tom polju neku vrstu identiteta.
Junaki kultnih knjiga, filmova i stripova, kao i muzičare koji su ostavili neizbrisiv trag, potisnuli su reality programi. Turbo folk, jeftina zabava koja uprati potpuna erozija morala. Tu je identifikacija mladih sa antiherojima poput haškog optuženika Ratka Mladića ili Milorada Ulemeka Legije, osuđenog za ubistvo premijera Srbije. Može li se tome stati na put? Pitali smo frontmena kultnog muzičkog benda Party Bakers, Zorana Kostića Caneta.
Odrasli su u pregrštu loših primjera, oni ni ne znaju za dobre primjere. Čak i ako imaju neki dobar primjer, ne znaju da ga osete, ne znaju da se upravljaju prema svemu tome. Mali procenat roditelja se seća svoje mladosti da im prenese neki ono zdrav primjer. Mladi su prepušteni, znači, sami sebi, jako su zreli za manipulaciju i za bilo kakvu neprikladnu situaciju, pošto njihova mladost nema osjećaj za budućnost, za sutra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
U Hrvatskoj je vrlo snažan nacionalni i religijski identitet, ali većina mladih i obrazovanih s kojima je o tome razgovarala Ankica Barbil Mladinović prednost daju osobnom, a ne kolektivnom identitetu.
Ja se prvo određujem kao student, kao mlada osoba, nečija prijateljica i tako.
Nekakav totalno kolektivan identitet koji opisuje sve Hrvate ili sve Zagrebčane ili sve Spličane, mislim da ne postoji tako što. Postoje razne subkulture i subkulture izniču svoje nekakve identitete. Eventualno nekakva vanjština u smislu stila i... Ali onda to isto proizlazi iz onoga unutra, dakle nekakvog obrazovanja, interesa i tak dalje.
Ako imaš nekakav svoj svjetonazor i ako ti identitet izlazi više manje iz karaktera, nema potrebe se sad identificirati kroz struku, ne znam, grad, naciju, vjeru ili tako nešto.
Igor je 35-godišnji inženjer strojarstva. Lucija i Mija, dvije od 20 studentica i studenata na Zagrebačkom filozofskom fakultetu s kojima smo razgovarali o tome što ih definira. Većina ističe karakterne osobine, vanjski izgled, obrazovanje, životni stil. Ana Marija kaže da je njezin identitet spoj nespojivog.
Kombinacija različitih svjetonazora, ovog iz obitelji i ovog koje mi je dano preko institucije obrazovanja. Znači, jedan kršćanski radikalni svjetonazor i jedan liberalni, više manje radikalni svjetonazor. Mislim, to dvoje skupa kombinacije izrodilo mene.
Nešto stariji, slučajno zaustavljeni građani uglavnom su isticali obilježja kolektivnog identiteta.
Katolkinja, Hrvatica.
Svakako jezik, pogotovo na ovom balkanskom području, s obzirom da su slični jezici, pa onda nekako volimo naglašavati razlike.
Ja osobno i moji prijatelji nekak često raspravljamo više o tom kolektivnom nekakvom identitetu ko nacija i država više nego nekak stavljamo to prije našeg identiteta.
Ja sam svoje hrvatstvo, možda zahvaljujući obitelji u kojoj je vjera uvijek bila važna, od davnina proživljavala. Recimo jedan detalj, ja sam prestala ići na ponoćku kad se barijak hrvatski pojavio u katedrali na Božić. Shvatila sam da su ljudi pobrkali lončiće.
U toj skupini anketiranih prolaznika bilo je dosta mišljenja o superiornosti u odnosu na susjedne države.
Mi smo iznad njih. Većinom. To je teško reći po čemu smo iznad.
Ja mislim da smo mi kao Hrvati nekako puno više uvjereni da smo bolji od drugih. To nekako smo si zacrtali da smo najbolji, a to nije tako.
Znate šta, ja kako sam upoznala neke ljude, recimo iz Srbije ili iz neke druge države, onda sam primijetila da postoje nekakve matrice ponašanja koje se mogu primijetiti kod njih kod drugih. Mislim da, nažalost, većina više čitajući, slušajući tuđe stvari, projicira sebi nekakvu sliku nečega što možda da više razmišlja ne bi.
Većina studenata u našoj anketi naglašava da kolektivni identitet potenciraju država i mediji.
Mislim da nešto kao što je kolektivni identitet više ne postoji u Hrvatskoj. I mislim da se nacionalnost kao takva javlja samo u trenucima kad odeš iz Hrvatske van.
Ja smatram da ljudi koji koriste isključivo taj kolektivni identitet, da im fali malo vlastitog identiteta zato što se moraju se poistovjetiti sa nekakvom većinom da bi osjećali nekakvu važnost, pripadnost nečemu.
Pa mislim da ga političari stvaraju zapravo.
Državni nekakvi sklop misli, ne znam. Pa kolektivni se da nekak nameće zbog naše povijesti, ali sve više i više mladih ljudi ističe svoj osobni identitet.
Doktorica Snježana Kordić, lingvistica koja je izazvala velike polemike tvrdnjom i dokazivanjem da se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori govori istim jezikom, ljetos su joj vandali zbog toga oštetili auto, ponavlja da se jezik zloupotrebljava kao navodni faktor identiteta. Navodi primjer Austrijanaca koji imaju više jezičnih posebnosti naspram Njemaca negoli Hrvati naspram Srba, ali im, kaže, nije nikakav problem prihvatiti realnost da imaju zajednički jezik s Njemcima.
Stvari jedna manja grupa ljudi, takozvana elita u društvu, stalno ciljano konstruira kolektivni identitet i usađuje kroz medije i škole u širu populaciju. To su u prvom redu predstavnici društvenih znanosti, sveučilišni profesori i određene političke grupacije. Kad bi oni prestali kolektivni identitet usađivati u široke mase, u vrlo kratkom roku bi iščezao. Kolektivni identitet u ovakvom smislu kakav je kod nas zapravo je suvišan, jer za definiranje i povezivanje neke grupe dovoljan je zajednički pravni sistem.
Mladi s kojima smo razgovarali ističu da u profiliranju njihovog identiteta vrlo visoko mjesto zauzima obitelj, zatim škola i sredina u kojoj odrastaju. Sociologinja Inga Tomić-Koludrović naglašava izuzetno snažan utjecaj medija i medijske kulture, a sva istraživanja, kaže, pokazuju da mlade u Hrvatskoj po načinu provođenja slobodnog vremena, uglavnom je to sjedenje po kafićima, obilježava i svojevrsni hedonizam. Dodaje da globalizacija i ulazak Hrvatske u Europsku uniju ne mijenja stvari samo u političkom, već i u identitetskom smislu.
Nekako razina nacionalne države gubi svoju važnost. Dakle, ljudi se počinju, djeluju zapravo i misle o sebi s jedne strane globalno, ali s druge strane i vrlo lokalno, u smislu regionalnog identiteta ili čak gradskog identiteta. I zbog toga ideje, recimo i razlike koje se mogu čak i u Hrvatskoj osjetiti kod navijačkih skupina, kod hrane i slično, da se počinje sve više profilirati zapravo ti regionalni identiteti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Najspecifičnija poratna situacija svakako je ona u Bosni i Hercegovini. Rasturajuće politike Zagreba i Beograda, provođene preko domaćih ljudi, razbile su kompaktno bosansko-hercegovačko društvo silom i zločinima, kako se to inače u ratovima u povijesti radilo. Zato se danas, kaže Selma Boračić, vode brojne polemike o tome ko su ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Tatjana Sekulić rođena je u Srebrenici. Tokom i nakon rata svoj život preselila je u Sarajevo gdje i danas živi i radi. Iako je dijete iz takozvanog miješanog braka, Tatjana nikada nije imala dilema oko vlastitog identiteta.
Roditelji su imali neki utjecaj na to, otac koji je kao Srbin pravoslavac, majka bošnjakinja muslimanka. Ja koja sam išla u katoličku školu imala sam sve to tako pomiješano. Nisam imala utjecaj nikog godine da trebam da se izjasnim kao nešto ili da mi kažu tvoj identitet je ili bošnjački, tvoj identitet je srpski, već je bilo pronađi sebe svemu tome. Ali s obzirom da sam odrastala u takvoj poraci koja je prije svih tih etničkih i nacionalnih postavljala tu građansku tezu da smo, jeli, rođeni smo u Bosni i Hercegovini, građani smo Bosne i Hercegovine, nekako smo se tako kroz to i braća i ja gradili da svi stavljamo taj građanski identitet prije svega.
Pitanje identiteta ili više njih u Bosni i Hercegovini odavno se definiše prema pripadnosti određenoj nacionalnoj ili vjerskoj skupini. Sve to dovelo je BH društvo u stanje potpunog apsurda, smatra profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić.
Ne postoje omladina i studenti u Bosni i Hercegovini, nego postoje bošnjaci, muslimani, studenti i omladinci, Hrvati, katolici i omladinci, studenti i Srbi pravoslavci, studenti i omladinci, a opet ne postoje mješovita kopila iz mješovitih brakova. dakle to je ostalo, to je katastrofa, te ljude niko ne zastupa, to je skaredno kada čovjeka traži da se odrekne dijela mamine familije, a hoće da napravi počevo i neku karijeru, onda mora pljuvat po onima drugima. Mi imamo takve i u našoj najvišoj politici koji imaju supruge i svoje žene, drugi ali šute i isključivo vode politiku onu za koja je njihova stranka postavila. Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan i tako dalje, i sve je to normalno nekako postalo.
Nakon svakog rata u društvu dolazi do određenih iščešenja i animoziteta. U svom tom metežu, popularnije nazvanom tranzicija, gdje se jedno društvo traži, najugroženije je pitanje identiteta, smatra sociolog profesor dr. Jusuf Žiga.
Očito je da mi sad imamo i svojevrsnu krizu, ako hoćete, identiteta u savremenom BH društvu, ili ako hoćete još preciznije kazano, svojevrsno propitivanje o tome šta neko jeste, šta nije, šta bi želio, šta ne bi želio. Pogotovo se to reflektira na, u toj relaciji odnosa prema državi, odnosno domovini, odnosu prema svojoj tuđoj naciji, odnosu prema svojoj tuđoj kulturi, religiji i tako dalje.
U Bosni i Hercegovini postoje dvije teze o identitetu Bosanaca i Hercegovaca koje su međusobno suprotstavljene. Jedna teži tome da je identitet stanovnika BiH istoimen sa državom, a druga da ga određuje nacionalna, etnička ili vjerska pripadnost. Na osnovu istraživanja kojeg su radile BiH institucije, najviše građana BiH reklo je da je njihov identitet evropski. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović kaže kako je sve to samo zamjena za nepostojanje autentičnog identiteta.
Nama će trebati naravno dosta vremena, kad je riječ o BH društvu, da dođemo u bilo kakvu, ne samo komunikaciju, nego u bilo kakvu mogućnost izgradnje tih identiteta koji bi bila autentični proizvod našeg življenja ovdje, a ne ono što nam se možda nameće politikama, ideologijama ili nekim drugim instrumentima.
A šta bi to bio autentični identitet u Bosni i Hercegovini? Pitali smo profesora Živanovića.
Volio bih da živim u društvu u kojem je moj autentični identitet Miodrag Živanović. Da ne bude moj identitet isključivo ili apsolutno etnička pripadnost, da moj identitet ne bude opet isključivo i apsolutno pripadnost nekoj teritoriji, da moj identitet ne bude isključivo i apsolutno pripadnost ovoj ili onoj konfesiji, nego upravo ovako. Dakle, ako uspijemo stvoriti uslove da svako od nas ponaosob bude to što jeste kao pojedinac, onda bismo mogli graditi kolektivne identitete.
Iako dugo godina živi van granica Bosne i Hercegovine, jedan od najznačajnijih pisaca današnjice Sarajlija, Aleksandar Hemon, kaže kako je očito to da u Bosni i Hercegovini dominira nacionalni identitet.
A za konstituisanje tog identiteta zahtijeva se pokornost istorije, jezika i kulture, što je nasilje nad slobodom govora i na izvjestan način slobodom jezika, a i na slobodom razmišljanja. To je u tom smislu insistiranje na razlikama koje su relativno male unutar istog govornog područja ima isključivo političke svrhe.
Ipak političke struje u Bosni i Hercegovini 17 godina od kraja rata i dalje potenciraju priče o naciji i vjeri, ne misleći pritom na dobrobit s jedne strane Bošnjaka, s druge Srba ili treće Hrvata, već isključivo na taj način održavajući se na pozicijama koje su i više nego dobro plaćene. O tome koliko misle o stanovnicima Bosni i Hercegovine najbolje pokazuje primjer neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju, zbog kojeg je nekoliko mjeseci oko 1600 beba bilo bez identiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ko sam ja ili ko smo mi, pitanja su na koja su, prema riječima Predraga Tomovića, Crnogorci tražili odgovor tokom cijele istorije. Kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou postoje različiti identiteti, ali ni jedan nije toliko dijelio Crnu Goru kao onaj nacionalni. I danas je jako prisutan kroz javne debate o jeziku kojim govore, crkvi u kojoj se mole, himni na koju se ustaju. Uz to, nova su vremena Crnogorcima nametnula i priča o nekim drugim identitetima, rodnom, seksualnom, ekonomsko.
U protekle dvije decenije pitanje identiteta kao i ostala društvena pitanja potpalo je pod šapu politike koja je manipulisala građanima koristeći ih za ostvarivanje svojih ciljeva. Takav odnos političkih elita prema pitanju identiteta doveo je do haosa koji je tokom 90-ih vladao na prostorima Balkana, kaže za temu sedmice profesor istorije Šerbo Rastoder.
Balkanska priča o identitetima je apsolutizovala samo jedan segment tog identiteta, da li da je u pitanju nacionalni ili vjerski, i u toj apsolutizaciji nužno ugrožavala one druge dijelove identiteta koje su ljudi osjećali kao atak na sebe. I to je naravno proizvelo kaos koji sada možemo već definisati, da li je bio programiran ili bio izveden, da li je bio smišljen ili bio iz neznanja, to je stvar koju možemo nagađati.
U Crnoj Gori debata o pitanju nacionalnog identiteta bila je fokusirana na antagonizam onih koji su protežirali crnogorski i onih drugih koji su favorizovali srpski identitet građana Crne Gore. Profesor Rastuder međutim kaže da je u podkontekstu te priče bilo zapravo uređenje državnog, a ne nacionalnog identiteta.
Preuređenja države, a ne nacije. I u tom smislu ta priča o nacionalnom identitetu je bila u potekstu političke priče o preuređenju države. Naravno, ona se završila kako se završila, ali pitanje o identitetu je i dalje aktualno i nije dovedeno do kraja. Zašto? Zato što je ono upravo instrumentalizovano kao mehanizam za redefiniciju nekih granica i nekih prostora za koje smo mislili da je iza nas.
Dakle, nacionalni identitet građana Crne Gore bilo da se osjećaju kao Crnogorci, kao Srbi, Bošnjaci, Muslimani, Albanci, nije riješen do kraja i samim tim ne prestaje da bude pogodan poligon za ili izazivanje starih podjela ili skretanje pažnje sa aktuelnih ekonomskih problema u koje je država zapala. No polako, na javnoj sceni u Crnoj Gori sve se više priča o drugim identitetima koji negdje uspijevaju da potisnu debatu o nacionalnom identitetu. NVO aktivista Boris Raonić smatra da je to dobro za društvo i crnogorske građane.
Identitet jednog čovjeka svakako ne predstavlja samo jedno. Svi mi imamo različite identitete, neko ima naše porodiče, neko ima nacionalni, svakako i ovi svi ostali ne mogu zanemariti. I mene je drago što svi oni ostali sve više potenciraju, na taj način možda slabim ono što nam je bio uzrok prvenstveno zadnje dvije decenije svih problema na Balkanu.
Više slojnost identiteta svakoga od nas i shvatanje da nas kao osobe ne određuje samo nacionalni identitet doveli su do toga da danas na javnoj sceni Crne Gore u prvi plan polako izbijaju i drugi identiteti, kao što su rodni ili seksualni. Profesorica Božena Jelušić.
I naše se društvo sve više pomiče ka tim, da kažem, civilnim građanskim vrijednostima, što znači artikulaciju slobodnih izbora. Ti slobodni izbori počinju od elementarnog, prije svega da imate pravo na rodni identitet, počev od jezika u kojem želite da vaš rod bude prepoznat i ženskim nazivima i određenjima, jer ukoliko vas nema u jeziku, nema vas ni u društvenom životu. Do toga da budete zastupljeni u medijima i da budete reprezentovani na način kao i onaj drugi rod, da budete privrednom životu subjekat i u političkom razumiju.
Prava i status LGBT osoba u Crnoj Gori unazad neko vrijeme pokrenuo je veliku raspravu o seksualnom identitetu, što je u domaćem društvu kao i na cijelom Balkanu kroz istoriju pa i danas tabu tema, ukazuje profesorica Jelušić, koja je učestvovala u povorci podrške LGBT zajednici tokom prve parade ponosa u Crnoj Gori, koja je u julu održana u Budvi.
To je, kao što smo vidjeli, vrlo teško provesti u našem društvu, koje još uvijek ima u stvari te recidive, a plašim se da mnoga društva također imaju slične recidive, upravo tog fundamentalističkog principa koji je zasnovan na građenju teškog i snažnog osjećanja stida zbog toga što ste drugčiji od ostalih. I u isto vrijeme mnogo građana koji bi možda po nekom zdravorazumskom principu izabrali slobodu i za sebe i za druge, upravo blokirani tim ostrakizmom, tim stidom koji je nametnut kao princip, plaše se i ostaju, figurativno rečeno, u ormanima, ograničavajući sebi, što je najgore vrlo često i drugima, neposredno bliskim ljudima, njihovu slobodu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
pred kraj emisije još jedno podsjećanje na njene naslove. Premijer Đukanović od danas učestvuje u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pred odborom za antikorupciju do 10. oktobra bit će saslušan VD vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković o istragama u aferi Snimak, najavio je Predrag Bulatović. U Nairobiju se nastavlja talačka kriza, desetine poginulih i povrijeđenih u eksploziji u Pakistanu. U Njemačkoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima pobjedu očekuju Merkelini demohrišćani. Večeras ljeto smjenjuje jesen. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 22. septembarskog dana. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.